Når jeg ble kjent med Kristin, så var det utrolig spennende. Du vet, jeg så henne på NTNU, og så ble jeg betatt av hennes skjønnhet, gode humør. Når jeg ble litt kjent med henne, så så jeg at hun har et veldig, veldig godt hjerte. Jeg ble utrolig nysgjerrig på Kristin. Jeg ville bli mer kjent med henne. Og heldigvis så var det gjensidig. Og når jeg da 2 måneder senere tok initiativ til at vi skulle bli sammen, mens vi tusla rundt i Bibelhagen på Gjennestad under sommerstevnet, så hadde jeg jo egentlig utrolig liten kjennskap til hvem hun jenta her var. Jeg var bare betatt. Jeg var bare forelsket. Jeg var utrolig begeistret. Men jeg tok sjansen. Og sånn er det også med forholdet vårt til Jesus. Når vi først møter Jesus, så blir vi nysgjerrig. Hvem er det her? Så god som han virker. Kan det være mulig? Liker han meg? Helt ærlig. Kan jeg stole på det jeg ser og hører? Og så tar vi et valg. Og vi går enten inn i et forhold med Jesus, eller vi kanskje vender han ryggen. Noen også bare tumler rundt uten å ta riktig en avgjørelse. Sånn er det vel i kjæresteforhold. Men når vi tar imot Jesus, så er det en utrolig god start. Og selv om det bare er starten, så får vi alt med en gang. Vi tar imot omvendelsen, troen, dåpen i vann, dåpen i den hellige ånd. Vi får hele startpakka når vi går inn i et forhold med Jesus. Og så får vi alt på en gang. Det er rett inn på business class. Og det er ikke noe neste sånn diamond-nivå. Det er helt inn. Vi blir plantet inn i Herrens hage. Vi får flytte inn i hans by. Borgere av Guds rike. Arverett til kongeriket. Vi får alle privilegier. Og vi blir Guds barn. Vi har adgang til å spise ved kongens bord. Komme inn for hans trone. Klatre helt opp i fanget. Til himmelens Herre, vår pappa. Legge øret inn til brystet hans. Krype sammen med beina som en katt. Og så bare være der. Men du, vi har veldig mye igjen i å lære å kjenne Gud likevel. Vi kan også ha veldig mange forskjellige relasjoner til vennene våre, eller folk av husmenigheten og de rundt oss. Vi har kanskje venner som vi trives veldig godt å være sammen med, og så har vi som vi har felles interesse med, og så videre. Og så har vi kanskje en del venner som vi ikke har valgt like bevisst, men de dukker nå opp i livet vårt. Og etter hvert som jeg har blitt litt eldre, så har jeg lagt merke til at venner, det er ikke bare noen som er der, men det er litt forskjell på hvor gode ulike mennesker er til å bygge vennskap og bygge relasjoner. Har du lagt merke til det? De flinkeste til det, de tar mye initiativ. Både til å møtes, men også til å snakke om ting som betyr noe. Om hvordan den andre har det. Og de prøver å forstå den andre. Hvordan er det den andre tenker? Hva er det den føler? Hva er det den vil? Og så bryr de seg om den andre. Men så er det jo også sånn da, at vi mennesker liker å snakke om oss selv. I hvert fall noen av oss. Og da trives vi fort veldig godt sammen med sånne folk som er interessert i oss, om hva vi gjør, og hvordan det går, og bryr seg om deg. Og da har vi det veldig bra. Og ofte vil du jo se at det er mange som liker å være sammen med de som spør og graver om hvordan andre har det, og som er interessert og nysgjerrig. De folka der, de har mange venner. Mens de som bare er opptatt av å snakke om seg selv, og hva de selv har opplevd, de kan noen ganger være litt sånn kjedelig å være sammen med. Og jeg kan ha en, også en liten sånn tendens til å være litt overfladisk i noen vennskapsrelasjoner. Men jeg lærer, og jeg har en god lærer hjemme. I Kristin. Så når jeg har vært sammen med folk, og så kommer jeg hjem til Kristin, og så spør hun, ja, men hvordan hadde de det? Og jeg bare, ja. Jeg har ikke spurt akkurat hvordan de hadde det. Men vi har jo snakket om politikk og vitenskap og løst verdensproblemer og sånn. Og så kan jeg kanskje oppleve noen ganger at ja, det er jo en del som jeg ikke vet om andre mennesker som jeg har kjent lenge. Kanskje fordi jeg ikke har spurt. Og folk kan også endre seg over tid og tenke annerledes. Og hvis ikke du legger merke til det, eller er interessert i hvordan de andre har det, så kan avstanden øke. Jeg tror vi også kan lære av vennskapsforhold. Når vi skal snakke om relasjonen vår til Jesus. Og Jesus, han sier at han kaller oss ikke lenger for tjenere, men venner. Vi er Jesu venner, og han er en venn som er interessert i oss. Han er nysgjerrig på hvordan vi har det. Og han ønsker en vennskapsrelasjon som er gjensidig. Hvor vi også er interessert i han. Og lurer på hvordan han har det. Og hva han holder på med. Og han, Gud, endrer seg jo heldigvis ikke. Men hva han ønsker å si til deg og gi til deg, det kan endre seg en del. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra far. Så han har invitert oss inn. Ikke som bare noen slaver. Det er veldig stor forskjell å være tjener og det å være venn. Vi er ikke innleide konsulenter som er kalt inn til et oppdrag for å få en belønning. Vi er ikke slaver som blir tvunget til å arbeide. Men vi er venner invitert helt inn til Gud og får del i alt det som han har for oss. Hemmeligheter som selv englene lengter etter å få innsikt i. Og enda bedre, vi er Guds barn. Og for vi har ikke fått den ånden som slavene har, men vi har fått den hellige ånd som gir oss rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper «Pappa!» Rasmus skulle si «Abba far». Jeg oversatte til «Pappa». Jesus ønsker seg en personlig relasjon til deg og til meg. Og han inviterer oss inn, hør, til et intenst kjærlighetsforhold med han. Ok? Så tenker du at siden du er kristen, døpt med en menighet, så kjenner du Jesus fullt ut. Folkens, du har mulighet til å bli mye, mye, mye mer kjent med Jesus. Ok? Vi har så mye som vi ikke har oppdaget ennå. Det er så mange nye dybder i Jesus. I Faderen, i den hellige ånd. Og når vi snakker om visjonen vår, kjenne Gud, elske mennesker, trene disipler, så ikke tenk at, ja, ja, jeg kjenner jo Gud, så jeg kan fokusere på de andre. Nei, å bli kjent med Jesus, det er en sånn livslang prosess. Og når vi snakker om å leve med Jesus i hverdagen, så handler det om nettopp det her. Vi ønsker å ha en personlig, levende forhold til Jesus. Hvor han taler til oss, deler hjertet sitt med oss, og hvor vi er nysgjerrig på å forstå oss på Jesus og bli mer kjent med ham. Så vi går til Guds ord, ikke av plikt eller vane, men vi har grunnleggende sånn interesse etter å være sammen med Jesus og høre fra ham. Vi er nysgjerrig. Hva er det Guds ord sier? Sånn som Kari viste oss her. Hva er det i Galaterne her? Hva er det som står her? Ja, men jeg må ha tak på det her. Hva er det som står? Vi kjenner jo himmelens Herre. Han har gitt oss sitt ord. Hva står det der? Hva kan vi lære om historien om Jobb eller Ester og Elisha? Og hva ønsker egentlig Esekiel og Jesaja å formidle til oss? Hva kan vi få ut av Johannes oppenbaring? Det en alle tiders mulighet til å lære å kjenne Gud gjennom å lese en bok som vi alltid har tilgjengelig. Og vi vet jo at det ikke bare en bok, men Guds ord levende. Det tar bolig i oss og forandrer oss fra innsida. Det ikke bare kunnskap. Det ånd og liv fra Herren. Og så vet vi at Guds ord det gir også visdom, innsikt til å handle rett, ta gode avgjørelser i livet. Og tenk så utrolig bra da, hvis alle vi kjente på den entusiasmen og gleden av å være sammen med Jesus gjennom å lese ordet i hverdagen, hver dag. Og at vi utnytter de mulighetene vi har til å oppmuntre hverandre og dele med de nye oppdagelsene som vi har funnet når vi har lest Galaterbrevet. Og det samme, det gjelder med bønn. Det heller ikke noe sånn plikt eller en sånn ting man skal gjøre og byrde. Men det et intimt møte med Jesus. Kanskje du en sånn kristen som forteller, som bare forteller Jesus det du opptatt av, og lister opp det du ønsker hjelp med. Noen bruker Gud som en sånn mobilsvarer. Sånn, venter på pipetonen, og så det bare å legge inn en beskjed, sånn har jeg det, og dette ber jeg for, og sånn, sånn. Og så, og så det helt unødvendig å vente på svar, eller å tenke, for det bare mobilsvarer, og du har fått sagt ditt, og det var greit. Men, hvis bønn et møte med Jesus, og vi har en personlig relasjon, og han ønsker å dele hjertet sitt, så det noe mer enn en telefonsvarer. Jesus, han 100% til stede i bønnen med deg. Så la oss be til Jesus fordi vi ønsker å snakke med han og være sammen med han, og fordi vi ønsker å ha tid med Jesus, fordi vi sånn nysgjerrig, og han får rom til å påvirke og forme oss. Og så kan vi digge det at vi har en sånn samtalepartner hvor vi kan legge av alt av bekymringer og sukk og klage. Så kan vi komme med han med vårt begjær, vet du, om at Guds vilje skal skje, og Guds rike skal komme i vårt liv, og alle de tingene vi ber for. Og så forventer vi at Gud svarer oss. Og så har vi den forventningen også om bilder, profetiske ord, tanker, innskytelser som vi kan gå på og sette oss i livet. Og for min del så ikke alltid jeg opplever å få veldig konkrete svar. Noen svar jo at du ber for noe, og så skjer det jo som du ønsker, hvis du ber om helbredelse for eksempel. Og, jeg har vel ikke hørt Guds stemme fysisk, amen, du skal gjøre. Altså ikke noe sånn type svar, men jeg opplever heller ofte at jeg får tanker og innskytelser når jeg ber og søker Gud for noen ting. Og det har jeg lært meg å gå litt på. For eksempel, som når jeg ba for hva jeg skulle dele i dag, så hadde jeg i min iver da startet litt ut og tenkt at nå skal jeg fortelle dem. Og så hadde jeg funnet noen greier, og det var om både en og andre. Men så søkte jeg Gud, og så fikk jeg en del tanker og innskytelser som bare, ja, men du, det er det det handler om, det er det jeg vil si. Og så spant jeg videre, og når jeg har gjort det, som for eksempel å forberede meg til undervisning som nå, da, så opplever jeg at da er det lettere å forberede seg. For da får jeg stoff, og så får jeg tanker, og så får jeg strukturert det, og så kan jeg gi det ut. Og da kan jeg også stole på at, ok, men de tankene jeg fikk da, når jeg var sammen for Gud og søkte Gud, det kan jeg gå på, det kan jeg stå på. Og så funker det bra. Så sånn taler ofte Gud til meg. Men jeg tror han kan tale på mange andre måter. Og jeg har mye igjen å kjenne Gud i ulike måter, i å få, og med den hellige ånd, å få snakke med han og få mer svar. Og det tror jeg det mye mer for oss, som jeg ønsker å kjenne Gud mer i. Så vi trenger ikke henge oss opp i hvordan Gud svarer, for det gjør han på forskjellige måter, men forvent svar og slipp Gud til. Ok? Så i hverdagen, altså vi har de mulighetene her, Guds ord, bønn. Jeg må snakke litt om det att vara en tillbeder I vardagen. Låt oss vara lovsångare och tillbedare I vardagen. Lovsångare som har ett hjärta som bobblar över av tacknämlighet till Gud. Låt oss vara sån. Ge han pris både med det vi säger och synger och också hur han lever vi livet vårt. För det är det samma om vi är på fällesamling och lovsynger med stora lovsångsband sånt som idag eller om vi går alene på gatan eller sitter på bussen så är vi tacknämliga till Gud och så ger vi Gud ära. Okej? Tillbedelse, det är inte en sån mötegreje. Är du enig? Robert är enig. Vel, det vill säga, det är alltid lite extra gott att komma samman och lovsynge. För det är en skicklig välsignelse I det. Ikke sant? För att vi har många olika gaver och lovsångarna står och leder oss fram och hjälper oss in I tillbedelsen och någon har ett ord och någon har en sång och det är jättebra. Men lovsång och tillbedelse folkens, det är en sån hjärtegrej. Okej? Okay? Det är mig och Gud. Låt oss komma fram för Gud. Vi må være tilbedere I hverdagen. Vi må lære Jesus å kjenne gjennom å være sammen med han. Alene også I en tilbedelse til Gud. Og å sette egne ord på den takknemligheten vi har. Og den ærefrykten vi har. Og vi har kalt et liv som mye mer enn å tilbe Gud bare hver tredje lørdag. Ok? Robert enig igjen. Han har hørt litt sånn fra Kerry Jones, det med å gi de liksom respons og sånn, vet du, så veldig bra. I salme 22 da, så står det at I den store forsamlingen kommer min lovsang fra deg. Og mine løfter vil jeg holde blant dem som frykter ham. De hjelpesløse skal spise og bli mette. De som søker Herren skal love ham, må deres hjerte alltid leve, og hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. Jo, hva står det her? Det står om lovsang, at vi skal tilbe ham, og så står det at de hjelpeløse skal spise seg mette, og at alle folk skal vende seg om og tilbe ham. Ok. Da handler tilbedelse om mer enn å stå med hendene I været på møte. De hjelpeløse blir ikke mettet av det. Vi må også strekke hendene ut mot de hjelpeløse og hjelpe dem. Og I hverdagen vår tilbe Gud med det vi gjør og det vi sier. Og det en hjertegreie. Det hjertet vårt til Gud. Og et lovsangsoffer som ikke etterfølges av levd liv og helhjertethet I hverdagen det overfladisk ok stå her og gi Gud ære og så henger ikke livet på greip du falsk hvis du står her og tilber og så henger ikke livet på greip ellers vi må leve hele liv være hel ved leve hele tiden så dette henger sammen og det henger også sammen med at hele verden skal vende om så vi skal hjelpe de hjelpeløse og vi tilber Gud I hverdagen også ved å dele evangeliet ute og da kan vi ikke bare være inne I kirkerommet Det må være I hverdagen. Jeg så her en keltisk menighet. Jeg aner ikke hva de står for, men de hadde en... Jeg tror det var utrolig sånn høykirkelig greie. Men de hadde et veldig godt utsagn. When ministry becomes performance... Then the sanctuary becomes a theater. The congregation becomes an audience, worship becomes entertainment. And man's applause and approval become the measure of success. But when ministry is for the glory of God, his presence moves into the sanctuary, and even the unsaved visitor will fall down on his face, worship God, and confess that God is among us.
Amen. So good.
Så vi skal leve helhjertet og være tilbedere, og livet når vi sammen her skal henge sammen med hverdagslivet. Ok, jeg tror også at den tilbedelsen i hverdagslivet også henger sammen med det vi gjør på dagtid. Ok, så enten vi student, hjemmeværende, har en normal jobb, eller vi jobber med kreativitet og musikk. Livet vårt tilhører Herren. Vi trenger å gi hverdagen vår til Jesus. Ikke bare fritida, men 24/7. Så vær enkel av oss med å søke Gud og finne ut hvordan kan vi tilbe Gud med vår hverdag. Jeg tror det mulig innen alle yrker og retninger. Men jeg tror også det mulig og alt for vanlig at vi kristne har hverdager som vi ikke gir helt til Gud. Kanskje noen opplever en spenning, at det to liv. Men vi kan gi hverdagen vår også til Gud. Vi trenger for eksempel da, folk som tjener Gud i næringslivet. Som setter en Guds rikestandard på jobben der de gjør. Og som søker den hellige ånd for løsninger på bedriftens utfordringer. Og som et vittne inn i sektorer hvor det prates lite om Gud. Som viser omsorg for kollegaer. Som kanskje ikke har så mange andre som bryr seg. Men hvis vi ikke tar med Jesus inn i jobben, i hverdagen, men vi parkerer han sammen med Bibelen på nattbordet, så blir vi lett som en sånn hvilken som helst annen arbeider. Og for noen så blir jobben også et sånt substitutt til et liv med Gud. Og det blir firmaets mål eller egne karrieremål som blir det viktigste i livet og som gir oss inspirasjon og fokus. Og selv om det slett ikke er noe galt å gjøre karriere, så har du dette igjen med hjertet og den innstillingen vi har, og hvordan vi angriper det. Et herlig eksempel som jeg hørte nylig er Alf Inge Wang, som er en av gründerne av Kahoot, og som ble den første enkeltpersonen til å vinne teknologiprisen. Som henger ganske høyt, i mine kretser i hvert fall. Og han er en tydelig kristen, og han sier det at Kahoot det må være gudinspirert, for det var en så utrolig god idé. Og han er professor på NTNU. Og når han vant prisen, så sa han under takketalen at jeg gir den største takken til Gud, som har skapt meg med kreativitet og vist meg hva meningen med livet er, og velsignet livet mitt så rikt. Det er herlig. Det handler om å være tydelig i de settingene du er, men det handler også om innstillingen. Hva er det du tenker om jobben din og det du gjør? Uansett om du lager en spill, så kan du tenke på en riktig måte. Og tilsvarende så trenger vi kunstnere, musikere, som er inspirert av den hellige ånd, og som kan formidle Guds rike verdier på kreativ måte. Ikke bare som lovsangere eller kirkekunstutsmykkere, men som stemmer inn i samfunnet vårt. Ok? Og da er det veldig herlig med sånn som Solvår, som har skrevet den hatpratsangen, som blir spredt ut. Antirasistisk senter tar tak i den og formidler den ut, for den inneholder en sannhet. Det er noe fra Gud, det er et budskap som skal ut, og det trenger vi gjøre. Og Gud, han er en kreativ Gud. Så vi kan forvente også at han gir oss ting som vi kan formidle. Og at vi skal være ut og påvirke samfunnet vårt. Ok? Så søk han med iver og nysgjerrighet igjen. Gud, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg bruke det som du har gitt meg? For det at Gud, han er en personlig Gud. Og han er der for oss. Så en fyr som heter Tim Keller, han sa noe om, han skrev en bok da, om det her med å tjene Gud i arbeidet sitt. Og han sier at måten å tjene Gud på i arbeidet, Det kan være å fremme sosial rettferdighet i verden, være ærlig og evangelisere dine kollegaer, ved å være flittig, ved å skape noe vakkert, ved å søke å herliggjøre Gud, ved å engasjere og søke å engasjere og influere samfunnskulturen. Jeg er takknemlig, preget av glede og hjertet forandret av evangeliet gjennom livets opp- og nedturer. Gjennom å gjøre det som vi trives best med. Og gjennom å tjene så mye penger som mulig, slik at du kan være så generøs som du bare kan. Så ha med Jesus inn i hverdagen. Jeg begynte å snakke om Jesus og ekteskapet. Du vet at i et ekteskap så kan mann og kone noen ganger ende opp med å bare fordele oppgaver. Og samarbeide om å håndtere hverdagen. Mari smiler. Jeg handler, tar oppvasken, henter ungen i barnehagen, skifter dekk på bilen, så kan du vaske klær, lage middag, levere ungene, og så bytter vi i morgen. Det blir et jag fra avtale til avtale, forpliktelse til forpliktelse. Men blir det et veldig godt ekteskap? Vel, jeg tror det er ganske sunt at begge bidrar, og at man deler på oppgavene. Kanskje bedre enn alternativ, at den ene gjør alt. Men du, et kjærlighetsforhold, det trenger mer enn oppgavefordeling og management. Det trenger passion. Ok? Sånn er det med forholdet vårt til Jesus også. Hvis vi bare dukker opp på husmøter og fellessamlinger av gammel vane og bibel og bønn kun er rutine og pliktløp, da får vi et dødt kristenliv. I Åpenbaringen 2, så er det et brev til engelen for Efesos, som sier, jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet at du ikke kan tåle den onde, og du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har holdt ut og tålt mye for mitt navns skyld. Men dette her har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Jesus kaller oss til et kjærlighetsforhold. Og den kjærligheten som vi hadde til Jesus når vi tok imot ham, når vi var nysgjerrig, hvem er han? Kan du virkelig elske meg på den måten? Den skal vi leve i og bare leve sammen med han hele tiden. Vi har et kjærlighetsforhold. Jeg sammenligner det med ekteskapet. Kanskje det er vel så bra å sammenligne med en sånn foreldre-barn-rolle, for vi er ikke helt likeverdige med Gud. Gud er Herren, men det er intimt, og vi må kjenne, og han ønsker å kjenne oss, og han ønsker å leve tett sammen med oss. Så la oss først og fremst ta imot hans kjærlighet. Og så la oss gi kjærlighet tilbake til han. Real love. La oss innvie oss for han. Ønske han velkommen til en personlig relasjon til oss. Hæ? Ikke en relasjon bare som belager seg på troa til Jill og Lenita. Men din spesielle relasjon med Jesus. La oss være så nyforelska og glede oss til neste gang vi skal være sammen. Og da lengter jeg bare etter å være sammen og høre hva Jesus har å si til oss. I brevet til engelen for Laodikea, i Åpenbaringen 3, så beskriver menigheten med at den verken er kald eller varm, men lunka. Og derfor skal jeg spytte deg ut av min munn. Igjen handler det jo om passion. For som de fleste andre så liker jeg helst cola med isbiter og en kaffe som er skikkelig varm. Men dette handler ikke bare om drikken. Det handler om å ha et nært forhold til Jesus, men passion. Altså, skal den være kald, så skal den være kald. Skal den være varm, skal den være varm. Og vi er der, vi må være litt på. Vi må ikke bare flyte. tenkte gjennom og ikke forholde oss til den relasjonen vi har. Vi må bygge den relasjonen og ta det med. Liker du det, Jill?
I like it.
Yes. Wow. Og så, hva står det videre til denne engelen for Laodikea? Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, han med meg og jeg med han. Og det her er ikke skrevet til de som enda ikke har møtt Jesus, sånn som jeg trodde. Det er faktisk skrevet til menigheten. Det er skrevet til de som Herrens forsamling. Ikke la Jesus stå utenfor døra di. Åpne opp begge dørene. La han få komme inn. Han vil spise med deg, akkurat som han ville spise med Zacchaeus. Og vi som kjenner, har hørt litt om den greske, jødiske tradisjonen der, vi vet at å holde måltidsfellesskap, det var en sånn intim greie. Du slapp ikke hvem som helst inn. Det var liksom, det er intimt. Da sitter vi, da snakker vi, da er vi sammen. Så når Jesus bruker det måltidsbildet her, han står der. Han har noe å si til deg, han vil være sammen med deg. Han vil dele måltid, han vil dele fellesskapet. Slipp han inn. Jesus, han ønsket ikke tilhengere og heia-gjenger. Så han forlot flokkene flere ganger for å ha fellesskap med faren sin eller med de 12. Bibelen er full av beskrivelser med om ekte og inderlig fellesskap mellom Gud og mennesker. Men likevel så har vi mennesker som en utrolig evne da, til å distansere oss fra Gud og gjøre han til noe litt langt unna oss selv. Vi kan gjerne tro på Jesus, og så kan vi se på han som Herre. Kanskje kan vi gjøre en del konkrete ting. Vi kan tjenestegjøre i kirka, for eksempel. Men å elske Jesus, ha et personlig forhold til han, snakke med den hellige ånd, det kan bli litt too much. Men nei, nei. Gå inn. Har du lest Høysangen i det siste? Har du lest liksom det forholdet mellom bruden og brudgommen? Det er også Jesus, vet du. Eller om alle disse trosheltene i Gamle Testamentet. Det beste og klareste eksempelet som vi har på denne relasjonen, det er Jesus. Særlig i Johannes evangeliet, så viser Jesus oss hvordan han er helt avhengig av relasjonen til faren sin. Startet som 12-åring i tempelet. Jeg må jo være i min fars hus. Skjønner dere ikke det? Og videre så prioriterer han tid med far alene, framfor å både tale til store folkemengder som trengte å høre Guds ord, og framfor å helbrede syke. Og han sier, jeg har ikke gjort noen ting som ikke far har vist meg. Og i Johannes evangelium der, fra kapittel 14 til 17 cirka, så holder Jesus en veldig interessant tale på skjærtorsdag, hvor han fremhever at det ypperste, det er å kjenne far. Å være kjent av far. Og det er også der han sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og det er hele målet. Og han sier, så jeg skal sende talsmannen, den hellige ånd. Og verden kjenner ikke far, men dere kjenner han, for dere har den hellige ånd. Dere har det livet her i hverdagen. Og vi skal leve sånn som Jesus gjorde, og ha den samme relasjonen, og være avhengig av han, og søke han i alle ting. Amen. Yes, folkens, vi lever til ære for Gud. Menighetslivet handler ikke om å prestere, men om å være. Hverdagslivet er ikke en prestasjon for å lykkes, og du trenger ikke gå rundt at du må bevise noe for å leve opp til forventninger fra andre, eller at du må, eller for å fortjene å være en kristen, eller for å tilhøre KF. Nei, vi har en levende, personlig relasjon til Jesus. Vi har et forhold med ham. Så vi kan elske og føle oss elske. Vi kan stole på det verket han har gjort. Og så må vi la drivkraften vår og ønske om å se jorda bli dekket med Herrens herlighet. Komme fra vårt eget møte med Gud. Ok? Ikke la troa di bygge bare på det andre sier, men på vår egen vandring med Gud. Så bruker du det andre sier til hjelp for ditt liv, men la det være ditt som liv og din relasjon som er viktig. Halleluja! Yes! Er ikke godt da at vi har en... Er det ikke godt da at vi ikke har en religion som er bare regler og systemer som vi må tilpasse oss til? Hæ? At vi ikke bare er sånne kristne som har fått en sånn inngangsbillett til himmelen som vi må holde godt fast på for å være med. Som vi kan bruke på himmeltoget. Men vi har et liv. Vi har en relasjon. Det er 24-7. Det er forhold med en levende person, Jesus Kristus, som er her i dag. Han ønsker fellesskap med deg. Så folkens, det er meningen. Vi skal vokse i vår kjennskap til Jesus. Akkurat som et ekteskap, hvor det er viktig å ikke bare ta hverandre for gitt, men å bli fortsatt, å bli kjent, og jobbe med hvem er man selv, og hvem er den andre, og jeg kunne sagt mye om det. Det er mye å lære der. Men det er bare mer og mer og mer og mer. Og Bibelen kaller også dette å vokse i modenhet. Det talte Jill og Martha om her. Og at vi ikler oss Jesus, blir mer og mer lik han. Jo mer vi kjenner far, jo mer vil vi erfare hvor god han er, og hva han vil med oss, og hvordan vi kan leve best mulig etter hans veiledning. Og jo søtere og søtere blir kjærlighetsforholdet vårt til Jesus. Amen! Yes. Takk Gud.